Pelajaran 32. Pemimpin anyar lan wong wedok loro sing kendel. Yosua wis suwe dadi pemimpine bangsa Israel. Akhire Yosua mati wektu umure 110 taun. Pas Yosua isih urip, bangsa Israel nyembah Yehuwa. Tapi bar Yosua mati, bangsa Israel nyembah Brahola kaya wong Kanaan. Bangsa Israel ora manut Yehuwa. Mula Yehuwa ngejarke raja Kanaan sing jenenge Yabin, gawe bangsa Israel susah. Bangsa Israel jaluk tulung karo Yehuwa. Mula Yehuwa menehi bangsa Israel pemimpin anyar sing jenenge Barak. Barak bakal bantu bangsa Israel nyembah Yehuwa meneh. Ono nabi wedok sing jenenge Deborah. Deborah nyampeke omongane Yehuwa kanggo Barak. Lunga karo 10.000 wong. Terus lawanen pasukane Yabin ing Kali Kishon. Kowe mesti bakal ngalahke pasukane Yabin sing dipimpin Sisera. Barak ngomong karo Deborah. Aku gelem, tapi kowe kudu melu aku. Deborah jawab, "Yo, aku gelem. Tapi kowe ora bakal mateni Sisera. Yehuwa ngomong, nek Sisera bakal dipateni karo wong wedok." Deborah lunga karo Barak lan pasukane ing Gunung Tabor. Wong-wong kuwi siap-siap kanggo perang. Pas krungu soal kuwi, Sisera ngumpulke kereta perang lan pasukane ing lembah gunung kuwi. Deborah ngomong karo Barak. "Dino iki, Yehuwa bakal gawe kowe menang." Barak lan 10.000 prajurite mudun saka gunung kanggo nyerang pasukane Sisera. Yehuwa nggawe Kali Kishon luber. Kuwi nggawe kereta-kereta perangi Sisera kejebak ing lumpur. Sisera ninggalke keretane terus mlayu. Akhire Barak lan pengikute ngalahke pasukane Sisera. Tapi Sisera lolos. Deweke ngumpet ing tendane wong wedok sing jenenge Yael. Yael menehi Sisera susu lan ngemuli deweke. Sisera keturon mergo kekeselen. Yael alon-alon nyedaki Sisera terus nancepke pasak ing sirai. Akhire Sisera mati. Barak teko goleki Sisera. Yael metu terus ngomong, "Mlebu tak dudui wong sing mbok goleki." Barak mlebu tendo. Deweke ndelok Sisera wis mati. Barak lan Deborah nyanyi muji Yehuwa mergo wis gawe bangsa Israel menang. Israel iso damai nganti 40 taun sakwise kuwi. Wong-wong wedok sing nyampeke kabar apik kuwi kaya pasukan sing gedhe. Mazmur 28 ayat 11. Pitakonan. Piye carane Deborah nulungi bangsa Israel? Apa buktine nek Yael kendel? Hakim-hakim 4 ayat 1 nganti 5 ayat 31.